Түркменстанның халык мәслихәтенең башлыгы ва өңке президенты Гурбангулы Бердимухамедов Берләшкән Штатларга сапар итәр. Рәсми хәбәрдә бу сапарның елның иң мөһим вакыйларының бире дилеп атандырылса да, аның максаты ва көн тәртибе агызылмады. Бу сапар Берләшкән Штатларның Иран режимына каршы мөмкин хәрби чаралар белән хайват атып Иранның дашында хәрби гүҗене арттырган фурсатына гавад келди. Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгы Гурбангулы Бердимухамедовның Берләшкән Штатларга сапары башланлыгын 17 февральда хәбәр бирде. Resmi website-da çap bolan maglumatda Halk maslahatynyň başlygynyň dostlukly ýurdaşygy edekki tapary iki taraplyň hyzmatdaşlykda täze sahypany açar diýilip habar berildi. Şeýle-de resmi habara görä bu sapar iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýlekde sazlaşykly ösdürilmegine ýardam eder diýilip belenýär. Emma Türkmenistanyň döwlet medpowatynda bu sapar barada çap bolan habarlarda onuň anyk senesi, maksady we gün tertibi barada düpden maglumat berilmedi. Resmi xabar bilen bir vaqtda sosial mediada yerleştirilen videolarda hem Gurbanguly Berdimuhamedowyň avtologly aeroporta varyanlygy we uçara münýänligi görküldi. Uly Berdimuhamedowyň bu sapary Iranyň Duldekşir oňşu Türkmenistanyň giňişliginde Birleşen Ştatlaryň harby uçarlarynyň peýda bolanlygy barada resmi taýdan tasdiklanmadyk habarlaryň arasynda geçirilýär. Başda sosial mediada türk we rus hataplarynda peýda bolan şeýle habarlaryň ýa-ni Azatlygyň Türkmenistandaky iki çeşmesi, Jebeliň we Aşgabatyň howa meýdanlarynda bir näçe amerikan uçarynyň peýda bolanlygy barada maglumat berdiler. Azatlyk radiosy bu maglumatlary garaşsyz tasdiklap bilmedi. Şu wagtda Çinli Washington hem Aşgabat bu habarlary açyk tasdiklamady. Azat Evropa Azatlyk radiosy Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerinden maglumat almagy synaşdy. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň resmiýeti milli howpsuzlyk aladalaryny bahanalap habary tasdiklamakdan ýa-da inkar etmekden ýüz öwürdi. Şeýle hem Azatlyk radiosy döwlet departamentiniň resmiýeti bilen habarlaşdy. Ol döwlet departamentiniň muny tasdiklamak ýa-da inkar etmek mümkinçiliginde däldigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda geçen aýda howpsuzlyk meselesi maslahat edildi. 23 ýanwarda Aşgabatda Birleşen Ştatlaryň goşun ministri Daniel Driscoll, ABŞ-nyň Günorta we Merkezi Adewan Çörite wekili Sergio Gorun gatnaşmagynda Türkmenistanyň prezidenti we Goranmak ministrliginiň ýolbaşçysy bilen duşuşdy. Duşuşyklaryň dowamında taraplar howpsuzlyk ulgamynda iki taraplyň hyzmatdaşlygy puhtalandyrmagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar we Merkezi Adada parahatçylygy hem durnukluluğu üpçün etmäge umumy ygrarlydygyny tasdikladylar diýip Türkmenistanyň döwlet medpowaty habar berdi. Aşgabatdaky şol gepleşikleriň jekme-jeklikleri barada maglumat berilmedi. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň Türkmenistanda geçiren duruşygy Birleşen Ştatlaryň Tehranyň hökümetine garşy harby çäre görmek baradaky haýwatlarynyň arasynda boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň hökümetiniň ýanwaryň başynda dörän köpçülükleýin protestleri rehimsiz basyp ýatyrmagyna jogap hökmünde harby çäre görüp biljekdigini aýtdy. Türkmenistanyň Iran bilen uzunlygy 1148 kilometrlik umumy serhedi bar. Serhet Türkmenistanyň günorta we günorta günbatar bölegünde Hazar deňzinden başlap Köpetdag, Dağ gerşiniň we Garagum çölüniň çäklerinden geçer. Türkmenistanyň prezidenti wezipesinde 15 ýyllap ýurdy dolandyran Gurbanguly Berdimuhamedow 2022-nji ýylda döwlet wezipesinden çekilýänligini ýygnan edenden we onuň ogly Serdar Berdimuhamedow prezident bolandan soň hem ýolbaşçylyk ygtyýarlygyny öz elinde saklap galdy we möhüm daşary ýurt saparlarynyň käbirine hut özügi diýär.